Slovensko požiada Európsku komisiu pre slintačku o kompenzácie. Ruská a americká delegácia rokujú v Riáde. V Maduniciach si pripomenuli 240. výročie narodenia kňaza, spisovateľa a prekladateľa Jána Holého.
Počúvate Infolumen.
Dnes vás spravodajským blokom budú sprevádzať Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko vypracuje pre Európsku komisiu podrobnú analýzu škôd v súvislosti so slintačkou a krývačkou, aby mohlo následne žiadať kompenzácie. Uviedol to šéf slovenského agrorezortu Richard Takáč v Bruseli, kde zasadá Rada Európskej únie pre poľnohospodárstvo.
V rámci programu dnešného zasadnutia Rady ministrov je aj to, že maďarská strana zaradila bod slintačka a krývačka, lebo teda 6. 7. boli postihnutí týmto vírusovým ochorením aj oni. To znamená, máme to tu dnes na diskusii, budeme o tom diskutovať. Ja mám stretnutie aj s našim komisárom Hansenom, kde budem diskutovať aj o tejto situácii a hlavne teda riešenia nejakých finančných kompenzácií zo strany Európskej únie.
Podľa ministra komisia má schémy pomoci a fondy na kompenzácie pre poľnohospodárov z členských krajín, ktoré uplatňuje pri klimatických krízach či pri šírení chorôb.
Boli rôzne povodne, mrazy, iné typy chorôb, ktoré sú v rámci Európskej únie typické, ako teraz napríklad africký mor, máte vtáčiu chrípku. Na toto všetko má Európska únia mechanizmy. Samozrejme, že máme ešte potom možnosti aj v dobiehajúcom starom, čiže program rozvoja vidieka, z hľadiska finančných prostriedkov, ale aj v novom strategickom pláne. Čiže tých možností je veľa, všetko závisí od komisie, aká bude ústretová, ako bude chcieť pružne reagovať na to, ale verím, že budú v tomto úplne maximálne ústretoví, lebo sme spoločný priestor Európskej únie a keď vidíte, že to nie je len problém v jednej krajine alebo viacerých krajinách, takže musíme to spoločne zastaviť.
Richard Takáč spresnil, že agrorezort odhaduje momentálne škody vo výške okolo 10 miliónov eur, a to len čo sa týka utratených zvierat a strát na mlieku.
V konečnom dôsledku to budú desiatky miliónov eur strát, ktoré sa budú musieť nejakým spôsobom kompenzovať.
Premiér Robert Fico vyhlásil ale, že vláda nenechá poľnohospodárov, ktorí pre slintačku a krývačku prídu o svoje zvieratá v štychu. Podľa neho sa hľadajú kompenzácie v dvoch rovinách, a to z domácich a európskych zdrojov.
Ja som pripravený v prípade nevyhnutnosti rokovať s najvyššími predstaviteľmi Európskej komisie a dnes som pozval predstaviteľov aj dotknutých firiem a fariem, ktoré budú výrazne poškodené, ako je predstaviteľov poľnohospodárov a potravinárov, aby prišli v utorok na úrad vlády Slovenskej republiky a urobíme opätovne spoločné vyhlásenie, ktoré bude garantovať, že štát musí v tejto situácii zabrať, lebo ide o štátne záujmy, ide o ochranu poľnohospodárov a potravinárov.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč doplnil, že kompenzovaní budú aj drobnochovatelia. Riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý po rokovaní krízovej komisie potvrdil, že Slovensko má stále 3 ohniska nákazy na juhu krajiny. V okolí postihnutých lokalít prebiehajú kontroly u chovateľov a poľnohospodárov, ktorí nahlasujú podozrenia súvisiace s ochorením. Včera tiež dokončili núdzovú vakcináciu druhého ohniska.
Je to tzv. Vankúš na to počas toho, čo sa utracajú zvieratá v tomto prvom chove v Bake. Pokiaľ budeme hovoriť o ďalších veciach, už dneska sme utrácali zvieratá, ktoré sú v menších kontaktných chovoch.
Problémom pri šírení tejto choroby sú podľa Chudého neregistrované chovy.
Takýchto chovov, kde ľudia si prisúvajú domov zvieratá a zistíte, že jednoducho tento chov nie je tak zaregistrovaný, ako by mal byť, nemáte tam všetko presne uvedené. Toto sú práve tie obrovské rizika šírenia nákazy, pretože vy o takomto chove nemáte vedomosť. Samozrejme, my nie sme pátrači, aby sme jednoducho boli na veteríne schopní všetky chovy a každé jedno zviera dopátrať takýmto spôsobom.
Dnes už začali pracovať na posune zmiernenia núdzového opatrenia. Za stanovených podmienok sa tak budú môcť premiesňovať zvieratá z chovov na bitúnky.
Za stanovených podmienok sa bude môcť už premiesňovať zvieratá z chovov v Slovenskej republike na bitunky. Je to veľmi dôležité, samozrejme, aby bolo plynulé zásobovanie čerstvým mesom. Tie zvieratá v tých chovoch sú. Postupujeme takisto, ako postupovali aj maďarskí kolegovia, čiže tam to bolo zastavené tiež na 72 hodín. Takže opäť nevymýkame sa z nejakých takýchto pravidiel, ktoré prijali aj iné krajiny.
Aj Česká republika pomáha Slovensku v zónach zasiahnutých slintačkov a krývačkov, a to mobilnou jednotkou na utrácanie hospodárskych zvierat. Potvrdil to český minister poľnohospodárstva Marek Výborný v rámci zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo. Podľa neho je situácia vážna.
Sme poskytli jedno zařízení pro Slovensko, a to mobilní jatka, ktorá odjela už v sobotu odpoledne Slovensko a od nedelního rána sa práve v tom Černém chovu na jižním Slovensku zapojila do nuceného utrácení těch hospodářských zvířat, protože to je naše zařízení, tak ho tam obsluhují naši dva veterináři.
Poslanec strany Sloboda a Solidarita Alojz Hlina varuje, že slintačka a krývačka môžu mať ekonomické dosahy na domáce poľnohospodárstvo, ktoré je už aj tak veľmi krehké a nevyvážené.
Sú ľudia, ktorí sú schopní obnoviť chovy, a sú ľudia, ktorí nie sú schopní obnoviť tie chovy, lebo to je mimoriadne finančne náročné. A ak to nezvládneme, tak proste dojde znova k tomu posilneniu tej obrovskej nevyváženosti tých chovov a majetkovej štruktúry celého slovenského poľnohospodárstva, lebo sa to znova preleje vlastnícky do tých rúk, ktoré sú schopné to obnoviť. Naozaj to ani nevieme, o čom rozprávame, že my sme povinní pomáhať tým ľuďom, ktorí ešte teraz tie kravky v tých maštaliach majú, ale oni chudáci vedia, že keď ich vybijú tie kravy, už to nemajú kapitalizáciu na to, aby znovu obnovili ten chov. Takže o to je to dôležitejšie. O to musíme byť zodpovednejší.
V súčasnosti najdôležitejšia je podľa Alojza Hlinu ochrana hovädzieho dobytka. Skritizoval tiež postoj ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča a nedostatočné príjmanie opatrení. Koaličná rada sa dnes stretla a dohodla na ďalšom postupe. Takto stručne dnes o tom informoval úrad vlády. Nie je teda jasné, na čom všetkom sa koalícia pred zajtrajšou parlamentnou schôdzou dohodla. Prezident Peter Pellegrini si myslí, že schôdza bude skúškou toho, či sa podarilo zastabilizovať väčšinu v parlamente. Zatiaľ to podľa neho vyzerá tak, že schôdzu sa podarí otvoriť.
Či sa všetkými tými dohodami a preskupeniami na ministerských postoch podarilo predsedovi vlády Robertovi Ficovi ustabilizovať väčšinu v slovenskom parlamente a či sa vládna koalícia v plnej síle vráti k naplňaniu programového vyhlásenia vlády a k riešeniu skutočných problémov ľudí, pretože tento konflikt už príliš dlho obťažoval slovenskú verejnosť, ničomu nepomohol. A uvidíme, ako dopadnú aj samotné personálne voľby. Teraz nemyslím len predsedu parlamentu, ale aj členov rady RTVS a rôznych iných mediálnych rád a ostatné personálne otázky.
Richard Draši z Hlasu, ktorý je koaličným kandidátom na predsedu parlamentu, verí, že otvorenie schôdze podporí 79 poslancov. Opoziční poslanci za klub PS majú v programe najbližšej schôdze 27 legislatívnych návrhov. Zároveň vyjadrili svoje obavy, že opozičné návrhy na odvolanie viacerých ministrov sa z tejto schôdze opäť presunú. Podpredsedníčka klubu PS Zuzana Mesterová zároveň upozornila na to, že riadna schôdza sa nekonala už niekoľko mesiacov.
Preto ja by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom a kolegyniam z nášho poslaneckého klubu, ktorí využili túto prestávku Národnej rady a stretávali sa s ľuďmi a pripravili návrhy zákonov, ktoré riešia konkrétne problémy ľudí a prinášajú adresnú pomoc. Na túto schôdzu Národnej rady predkladáme 27 návrhov, aj práve preto, že niektoré sa presúvali z predchádzajúceho obdobia, bola dlhá pauza, sme niektoré nepredkladali, aby sme ešte viac nezvyšovali ten program a budeme ich predkladať na najbližšej schôdze.
Poslanci PS sa nezúčastnia na voľbe predsedu parlamentu. Tá by mala byť zajtra alebo v stredu. Predseda poslaneckého klubu Martin Dubeci zároveň skonštatoval, že koalícia ide voľbou do rizika a nie je jasné, či Richard Raši, ktorého do vedenia parlamentu nominoval Hlas, získa dostatok hlasov. Myslí si tiež, že v koalícii nie je dohoda ani pri ďalších personálnych voľbách, ktoré budú na programe schôdze.
Krátko z domova.
Juraj C., obvinený v prípade atentátu na premiéra Roberta Fica, ostáva vo väzbe. Rozhodol o tom Senát špecializovaného trestného súdu na pondelkovom neverejnom zasadnutí. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné. Obvinený proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne najvyšší súd. Prezident Peter Pellegrini pevne verí, že ministerstvo obrany čoskoro zabezpečí operačný počet stíhačiek F-16 a zabezpečí aj protivzdušnú obranu a slovenský vzdušný priestor už nebudú musieť chrániť okolité krajiny. Zdôraznil, že ochrana vzdušného priestoru má byť jednou z priorít a Slovensko v budúcnosti nesmie hazardovať so svojou bezpečnosťou. V tejto súvislosti spomenul darovanie vybavenia predošlou vládou Ukrajine. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva žiada poslancov parlamentu, aby nepodporili novelu o neziskových organizáciách. Stredisko nesúhlasí s pôvodnou úpravou z dielne SNS ani pozmeňujúcim návrhom k nej. Kritizuje najmä úpravu, ktorá má mimovládnym neziskovým organizáciám zaviesť povinnosť registrovať sa na činnosť lobingu.
Z cirkvi.
Vo farnosti Hýľov včera inštalovali relikvie svätej Barbory, ktorá je patronkou miestneho chrámu a celej farnosti. Svetú omšu tam slávil predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Viac v príspevku Martina Ďurča.
Relikvia je odteraz umiestnená na čestnom mieste v presbytériu chrámu, hovorí hýľovský farár Pavol Bugoš.
Myslím, že v tom trápení, ktoré človek má, je tá svätá Barbora takou krásnou výpoveďou toho, ako sa to dá spojení s vierou a vlastne v tej odovzdanosti Bohu toho svojho kríža a toho, čo ona prežívala. To myslím, že dnešný človek tiež potrebuje. Potrebuje nájsť niekde miesto, kde zložiť ten svoj ťažký kríž a kde nájde istotu a potechu a kde nájde silu k tomu, aby vládali ďalej, lebo nádej je tá, ktorá, ako písmo sveté píše, nezahanbuje, a to je to. Aj v dnešnej dobe vidíme, že mnoho neistôt je a také ťažkosti. Takže tam by som videl ozaj tú svätú Barboru ako príklad a povzbudenia vzor pre dnešného človeka.
Svätá Barbora zomrela mučenickou smrťou pri jednom z prenasledovaní kresťanov. Hoci mala možnosť pohodlného života, nezaprela vieru a bola ochotná prijať aj utrpenie a smrť. Jej príklad je po stáročia inšpiráciou, hovorí hlavný celebrant a kazateľ arcibiskup Bernard Bober.
Svätá Barbora je tak fyzicky prítomná tu medzi vami. Nech vám dá taký podnet. Bože, i ja chcem takú vieru, taký život žiť, aby som vydal svedectvo o tebe, že ty si môj Boh, môj Pán. A strážme svoje srdce, strážme svoju rodinu, svoje manželstva, strážme svoje vzťahy, lebo len v pokoji sa dosahuje osobné, ľudské i spoločné šťastie.
Svätá Barbora sa radí do skupiny 14 pomocníkov v núdzi, ktorí boli vzývaní v ťažkých chvíľach. Jej pamiatka sa slávi 4. decembra.
Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský počas víkendu udelil v katedrále svätého Martina v Bratislave trom mužom z arcidiecezy ministerium akolitátu. Ako uviedol v homílii, akoliti vykonávajú službu Eucharistie. Eucharistia nám podľa neho sprítomňuje Božie jestvovanie a teda je v nej prítomné Božie milosrdenstvo. Akolita asistuje kňazovi a diakonovi pri slávení svätej omše. Jeho úlohou je starať sa o službu pri oltári. Okrem toho môže ako mimoriadny vysluhovateľ podávať veriacim sväté príjmanie a purifikovať posvätné nádoby. Obec Madunice v okrese Hlohovec počas víkendu usporiadala oslavy 240. výročia narodenia kňaza, spisovateľa a prekladateľa Jana Holého. Obyvatelia z okolia a pozvaní hostia si toto výročie uctili pri jeho pamätníku kladením vencov. Po príhovoroch hostí si mohli všetci zúčastnení pozrieť pamätnú izbu Jana Holého a celé podujatie završil program v miestnom kultúrnom dome, nahrával Patrik Liška.
Ján Holý sa narodil v roku 1785 v Borskom Mikuláši na Záhorí. Ako 23-ročný bol vysvetený za kňaza a väčšinu svojho kňazského života prežil ako farára v Maduniciach. Pokračuje starostka obce Madunice Alena Jelušová.
Takmer 30 rokov pôsobil u nás v Maduniciach ako katolícky kňaz a samozrejme v Maduniciach vytvoril takmer všetky svoje najvýznamnejšie diela. Prežíval s tými našimi ľuďmi všetky tie aj dobré, ale žiaľ teda aj tie ťažké chvíle a vieme, že v minulosti Madunice boli veľmi ťažko skúšané rôznymi živelnými pohromami.
Farský administrátor v obci Madunice Ľuboš Matúš vníma Jána Holého ako nášho povzbudzovateľa.
Hľadíme na nášho brata, ktorý sa pred 260 rokmi narodil, aby nám pomohol vziať našu minulosť A on sám ňou teraz je motivoval nás priložiť k tomu svoje ja a vytvárať novú našu vlastnú budúcnosť. Pomáha to nám znovu oživiť našu dôveru, v tomto roku nádej, našu nádej, našu sebaistotu, naše vlastné dary a vedieť, že všetko, čo robíme, má zmysel. On je vlastne našim povzbudzovateľom.
Stretnutie Jána Hlého so Štúrom, Hurbanom a Hoďom v roku 1843 zohralo dôležitú úlohu pri uzákonení spisovnej slovenčiny, hovorí predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič.
Ján Holý, ak má pri 240. výročí priniesť do našej spoločnosti ten veľký symbol pre súčasnú dobu, tak to má byť to, že treba sa dohodnúť, treba mať úctu k starším, treba mať nápady a môžeme naozaj dokázať obrovské veci.
Prečo sú rodina a manželstvo dôležité, či prečo treba chrániť život každého, aj toho najmenšieho človeka? Na tieto otázky môžu záujemcovia odpovedať v súťaži, ktorú vyhlásila Asociácia za život a rodinu. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci a študenti základných a stredných škôl. Termín zasielania súťažných prác je do 25. apríla. Pokračuje Ondrej Rosík.
Cieľom súťaže Rodina a základné ľudské právo na život je priblížiť tému ochrany života mladým ľuďom, vysvetľuje predseda Asociácie za život a rodinu Tomáš Kováčik.
Považujem školské prostredie za veľmi dôležité, pretože sa tam formujú mladé generácie a učitelia sú veľmi dôležití z tohto pohľadu, aké hodnoty žiakom popri rodičoch odovzdávajú.
Do 8. ročníka súťaže je možné zaslať video alebo výtvarné dielo.
Prijímame maximálne dvojminútové videá a plošné výtvarné práce formátu A3 alebo A4, vytvorené rôznymi technikami a spôsobmi. Musia to byť práce, ktoré maľuje jednotlivec, aj prihlasuje sa ako autor jednotlivec, nie kolektív. Kategórie máme základná škola 1. až 4. ročník, 5. až 9. ročník a stredoškolská kategória. Čo sa týka videí, tak tam máme jednu spoločnú kategóriu pre všetkých žiakov.
Pre výhercov sú pripravené vecné ceny. Súťažiaci by mali odpovedať na dve základné otázky. Prečo sú rodina a manželstvo dôležité a prečo treba chrániť život každého, aj toho najmenšieho človeka.
Témy sú do istej miery háklivé. Žiaci aj tiež pochádzajú možno z rôznych rodín, niektoré sú rozpadnuté. Na druhej strane opustiť to, aby sme hovorili o týchto dôležitých témach, by bola veľká chyba. Množstvo ľudí reagovalo, že o týchto témach s ich deťmi na školách, a to aj na katolických, sa nehovorí, že je to také háklivé.
Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci nielen z katolíckych, ale aj štátnych, súkromných a umeleckých škôl. Podrobnosti o súťaži sú na webovej stránke Asociácie za život a rodinu.
Ostrihomsko-budapeštianska arcidiecéza otvorila proces blahorečenia pátra Gábora Ervina, kňaza, ktorý počas druhej svetovej vojny pomáhal ukrývať prenasledovaných Židov. Ervin, ktorý bol zavraždený národno-socialistickým hnutím Nilašok v decembri 1944, bol považovaný za mučeníka lásky a solidarity. Kardinál Peter Erde počas tlačovej konferencie v Budapešti vyjadril úctu jeho obetavému konaniu, pričom zdôraznil, že Ervin bol symbolom pomoci a ochrany pre tých, ktorí trpeli.
Zahraničné spravodajstvo.
V Saudskej Arábii sa dnes začali rokovania medzi delegáciou Moskvy a Washingtonu o možnostiach zastavenia bojov medzi Ruskom a Ukrajinou. Podľa svetových agentúr sa na schôdzke v Riade očakáva diskusia o zastavení bojov v Čiernom mori. O možnostiach prímeria predtým rokovala z USA aj Ukrajina, ktorá označila stretnutie za produktívne. Podrobnosti povie Jozef Pikula.
Najskôr včera rokovali predstavitelia USA a Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenský povedal, že ukrajinská delegácia je na rokovaniach z USA v Riade konštruktívna. Podotkol však, že vojnu musí ukončiť ten, kto ju vyvolal. Po schôdzke mali americkí vyjednávači dnes v pláne rozhovory s Rusmi. Moskvu podľa Kremľa zastupujú Grigorij Karasin, šéf výboru pre medzinárodné záležitosti v Rade federácie, teda hornej komore parlamentu, a poradca riaditeľa tajnej služby FSB Sergej Beseda. Americkú delegáciu vedú vysoký predstaviteľ americkej rady pre národnú bezpečnosť Andrew Peak a predstaviteľ ministerstva zahraničia Michael Anton. V Riade zostáva ukrajinská delegácia, ktorú vedie minister obrany Rustom Umerov. Ukrajina totiž očakáva po rokovaniach Ruska a USA ďalšie stretnutie s americkou delegáciou. Podľa AFP by k nemu malo dôjsť opäť v Saudskej Arábii. Aj stanica BBC informovala, že ukrajinskí predstavitelia zostanú v Riade, pričom podľa poradcu vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Serhia Leščenka takéto rokovania môžu pokračovať aj niekoľko mesiacov. Témou rozhovorov s Američanmi je podľa neho infraštruktúra, bezpečnosť lodnej dopravy a prímerie. Na otázku, či možno očakávať nejaké výsledky rokovaní do Veľkej noci, odpovedal, že je to dobrý symbol, ale v realite vojny to nemusí nevyhnutne fungovať. Kreml dal v uplynulých dňoch najavo, že očakáva rokovania o bezpečnej preprave poľnohospodárskych komodít cez Čierne more. Americký poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz včera tvrdil, že cieľom rokovaní je dosiahnuť prímerie na mori, čo vníma ako začiatok pre dosiahnutie celkového zastavenia bojov. Podľa neho sa bude hovoriť aj o opatreniach, ktoré majú zvýšiť dôveru medzi oboma stranami.
100 000 ľudí v Turecku v noci opäť protestovali proti zadržaniu starostu Istanbulu Ekrama Imamoglu. Do ulíc vyšli napriek zákazu demonštrácií. Polícia použila vodné diela a slzotvorný plyn. Imagogla včera zvolili za prezidentského kandidáta opozície. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan vyhlásil, že turecká opozícia výzvami na protesty provokuje obyvateľov a nesie zodpovednosť za ničenie majetku a zranenie policajtov. Aktuálnu situáciu v krajine priblíži Lucia Pálešová.
Demonštranti sa zhromaždili pred sídlom magistrátu na námestí Sarahane v Istanbule. Podľa predsedu opozičnej republikánskej ľudovej strany, ktorej členom je aj Imamoglu, protestoval až 1 000 000 ľudí. V Ankare prišli na protest 1 000 ľudí. Turecká polícia zadržala 9 novinárov, ktorí informovali o protestoch. Dôvod zatiaľ nie je známy. Odbory to považujú za útok na slobodu tlače a právo ľudí dozvedieť sa pravdu a vyzvali na okamžité prepustenie svojich kolegov. Demonštrácie pokračovali už 5. deň po sebe. Začali sa v stredu po zatknutí Imamogla v súvislosti s vyšetrovaním údajnej korupcie a terorizmu. Včera starostu vzali do väzby a dočasne zbavili funkcie. Na základe rozhodnutia súdu v Istanbule Imamoglu bude vo väzbe až do súdneho procesu. Imamoglovo zadržanie vyvolalo najväčšiu vlnu pouličných demonštrácií v Turecku za viac ako 10 rokov, ktoré neutíchajú, a prehlbilo obavy o demokraciu a stav právneho štátu v tejto krajine. Imamoglovo zadržanie a vzatie do väzby sa vo všeobecnosti považuje za politický krok, ktorého cieľom je vyradiť hlavného súpera úradujúceho prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana z volieb hlavy štátu naplánovaných na rok 2028. Vládni predstavitelia tieto obvinenia dôrazne odmietajú a trvajú na tom, že turecké súdy fungujú nezávisle od výkonnej moci.
Krátko zo sveta.
Rusko a Ukrajina pokračovali vo vzájomných útokoch dronmi. Letecký poplach bol počas noci vyhlásený vo všetkých regiónoch Ukrajiny. V dôsledku nočného útoku ruských dronov bol podľa miestnych úradov a záchranárov zranený muž v Kievskej oblasti. Rakúska spravodajská služba po decembrovom zadržaní Bulharky, obvinenej zo špionáže pre Rusko, odhalila Ruskom riadenú kampaň zameranú na šírenie dezinformácií o Ukrajine v nemecky hovoriacich krajinách. Skupina využívala aj nálepky a grafity obsahujúce krajne pravicové symboly a nacionalistické vyhlásenia, ktoré mali vyzerať tak, že sú za ne zodpovední proukrajinskí aktivisti. Egypt dnes predložil nový návrh na prímerie v pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Uviedol to podľa agentúry DPA katarský portál The New Arab. Podľa neho egyptský návrh hovorí aj o časovom harmonograme, podľa ktorého by malo dôjsť k prepusteniu zvyšných rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Juhokorejský ústavný súd zamietol dnes ústavnú žalobu na premiéra Han Tok-sua a opätovne ho dosadil do funkcie úradujúceho prezidenta. Žalobu zamietlo 5 z 8 sudcov. Jeden ju podporil a dvaja sudcovia hlasovali za úplné zamietnutie návrhu na impeachment. Slovenská futbalová reprezentácia bude hrať aj naďalej v C divízii Ligy národov. Rozhodol o tom včerajší odvetný zápas play-off o postup do B-čka, v ktorom Slováci prehrali na pôde Slovinska 0-1 po predĺžení. Rovnaký scenár ako v úvodnom stretnutí na Tehelnom poli sa zopakoval aj v Ľubľane. Gól nepadol po 180 minútach riadného hracieho času. Slovincom však stačilo iba 5 minút predĺženia, aby prelomili gólové suchoty. Zápas hodnotí kapitán Slovákov Milan Škriniar.
Samozrejme nás to veľmi mrzí, a pretože sme si vlastne dali tento cieľ, že chceme do toho Bečka ísť. Vlastne odtedy, ako je tréner s nami, v tej 2,5-ročnej robote sme si dali vlastne ten cieľ postup na Euro, čo sa nám podarilo, postup zo skupiny, čo sa nám podarilo. Ďalší cieľ bol vlastne postupiť do tohto Bečka, takže je to určite sklamanie, pretože to sa nám nepodarilo, ale súhlasím, že od toho septembra to začne byť dôležitejšie, ale mrzí nás to, že vlastne taký prvý, dá sa povedať, neúspech, mini neúspech sa stal.
Nemeckí futbalisti postúpili do semifinále Ligy národov. Po triumfe v Miláne 2-1 nad Talianskom remizovali v domácej štvrťfinálovej odvete 3-3. Zverenci Juliana Nagelsmana tak budú súpermi Slovenska v A skupine európskej kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026, a to spolu so Severným Írskom a Luxemburskom. Kvality súpera si uvedomuje aj stredopoliar Matúš Bero, ktorý už dve sezóny oblieka dres Bundesligistu Bochum.
Super, extrémne kvalitný, v tej lige pôsobím, tých hráčov poznám a naozaj veľmi vysoká úroveň, ale futbal a každý zápas začína 0-0, takže treba potrapiť aj takých superov, ako je Nemecko. Ale musím ich samozrejme rešpektovať, ale nie zas príliš, pretože iba keď máte veľké ciele, tak dokážete poraziť takýchto súperov.
Hokejisti Zvolena zdolali v treťom štvrťfinálovom zápase play-off typu z extraligy na svojom ľade Spišskú Novú Ves 5-1 a v sérii hranej na 4 víťazstva sa ujali vedenia 2-1. Tréner Zvolena Peter Mikula.
Samozrejme, vedeli sme, čo nás čaká. Hej. Vedeli sme, že určite Spišská nepredá kožu zadarmo a že bude hrísť. Zodpovedala aj prvá tretina, kde to bolo vyrovnané, hoci sme dali gola. Robili sme tam trošku menšiu chybu. Ale ukázala aj druhú tvár. Chcela sa nám dostať pod kože nejakou to agresívnejšou hrou a povedal som aj rozhodcom, že som rád, že to ustrážili a podali dobrý výkon. Mal som sa z toho, že nejaká šarvátka zvykne a všeobecne akože tí rozhodcovia zapadli do momentálnej tej hry, ktorú sa na lede sa vyvíjala a tým pádom vlastne bol v podstate už dve tretiny kľud.
Rovnakým pomerom 2-1 vyhráva aj Dukla Trenčín nad Košicami. Včera oceliarov porazili 5-2. Ďalšie duely týchto sérií sa hrajú dnes od 18. hodiny. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský má za sebou vydarenú premiéru v prvom týme St. Louis Blues a verí, že do konca prebiehajúcej sezóny pridá ďalšie štarty v najlepšej lige sveta. Absolvoval ju v noci na dnes, keď svojím výkonom prispel k víťazstvu nad Nashvilleom 4-1 a bol blízko aj k prvému bodu v NHL v kariére. Tampa Bay v zostave s obrancom Erikom Černákom prehrala na ľade Vegas 2-4. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatán sa stal členom odborného poradného zboru ministra cestovného ruchu a športu pre otázky športu. Šatán pôsobí vo funkcii prezidenta zväzu od roku 2019 a podľa rezortu sa zaslúžil o viaceré reformy v oblasti mládežníckeho a reprezentačného hokeja. Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová získala malý kryštáľový globus za celkový triumf Super-G vo svetovom pohári. V pretekoch vo finále svetového pohára v Sun Valley suveréne zdolala domácu Američanku Lindsay Vonovú a Talianku Federiku Brignoneovú, istú držiteľku veľkého globusu, ktorá mala pred pretekmi v priebežnom poradí disciplíny na švajčiarku 5-bodový náskok. Rakúsky lyžiar Lukas Forstein triumfoval v záverečnom Super-G sezóny. Vo finále svetového pohára zdolalo 19-tín krajana Rafaela Hazera, tretí skončil švajčiar Fraňo von Almen. Hádzanárky Juventy Michalovce zvíťazili v prvom zápase semifinále Európskeho pohára EHF doma nad islandským tímom Reykjavík 25-23. Odvota je na programe v nedeľu.
Počasie.
Aj útorok bude podľa Petra Jurčoviča oblačný a daždivý, ale aj teplý.
Rátame stále s tým, že na hrebeňoch Tatier bude snežiť, tam sú teploty pod nulou, takže pribudnú tam nejaké centimetre. A na juhu predpokladám, že oteplenie aj pri tej veľkej oblačnosti a sem tam pri tých prehánkach až do 19 stupňov. Takže sa to drží. Sever bude samozrejme chladnejší, tam by to malo byť asi tak 10 až 14.
Kvetný víkend 2025. O tom už bude reč večer po 20. hodine v relácii Gaučing. Pavel Keľová, Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.